o goberno municipal pode, a día de hoxe, pode garantizar que vai haber casetas do pulpo o día 30 de setembro, que é o día que deberían estar montadas e funcionando? A día de hoxe pode garantizar eso o goberno municipal? Pois moito nos tememos que non, porque o que temos é un pliego que non garantiza eso. Temos un pliego que o primeiro, como digo, comezou tarde a súa andanza, comezou tarde o proceso de adxudicación e foi tarde tamén a súa adxudicación. E agora os plazos tampouco nos axudan. Primeiro, en primeiro lugar, este pliego non garantiza que esta adxudicación se lle faga a ningunha empresa con ningún tipo de experiencia en materia de hostelería. Eso é o primeiro problema que atopamos neste pliego. Tampouco coñecemos que tipo de instalacións pode ofertar esta persoa, porque sí que é certo que no pliego se fala dun esbozo de diseño previo, pero non temos coñecemento deste esbozo de diseño.